Assalomu alaykum Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana havo majlarida didor uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Siz uchun tayyorlangan eshitirishimiz yana efirda. Marhamat, tinglab orom oling. Azizlar, keling, bugungi suhbatimizni boshqalar bilan qanday muloqot qilish kerakligini o'rganishga bag'ishlasak. Ko'pchiligimiz juda chiroyli gapirishimiz mumkin. Lekin agar har bir so'zimizni o'ylab gapirmasak, o'zimiz bilmagan holda suhbatdoshimizni xafa qilib qo'yishimiz mumkin ekan. Aziz birodarlar, kim bilandir muhim narsalar haqida gapirganimizda barcha kuchimizni va san'atimizni ishga solmasak, suhbatimiz samarasiz bo'lishi mumkin. Ko'pchilik odamlar, ayniqsa erkaklar, ko'p gapirishni unchalik yoqtirishmaydi. Ularning o'ylashicha, ko'p gaplashishdan unchalik foyda yo'q. Yaxshisi, shuncha energiyani boshqa foydaliroq ishga sarflagan ma'qul. Kim o'z birodarini sevsa, shu bilan birga boshqa insonlarni ham sevsa, hech qachon ular bilan ham suhbat bo'lishdan qochmaydi. Ko'pincha kimningdir oldida aybdor shaxs yoki kimnidir unchalik yoqtirmagan shaxs boshqalar bilan suhbat qurishni unchalik xohlamaydilar. Hikmatlar kitobining 27-bobi, 5-oyatida shunday ajoyib so'zlar bor. Marhamat, tinglab ko'ring. Oshkora tanbih pinxona mehrdan yaxshiroqdir. Aziz birodar, doimo yodimizda bo'lishi kerak. Kimdir aynan sizning suhbatingizga muhtojdir. Kimdir balki aynan sizdan yaxshi so'zlarni eshitgisi kelayotgandir. Barchamiz ham kimningdir yaxshi so'zlariga muhtojmiz. Ayniqsa, agar jamoatda cho'pon bo'lsangiz, barcha jamoat a'zolari sizning mehringizga va sizning shirin suhbatingizga muhtoj bo'ladi. Bundan tashqari, biron joyda boshliq bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, qo'l ostingizdagi insonlar bilan yaxshi munosabat o'rnatishning birinchi va eng muhim usuli ular bilan hamsuhbat bo'lishdir. Hozirgi kunda butun dunyo masihiylari eng kuchli jamoat bu uy guruhlari deb e'tirof etmoqdalar. Nima uchun shunday? Chunki uy guruhlarida 5tadan 10tagacha birodarlar bo'ladi. Ular yig'ilish tugaganidan so'ng bir-biri bilan o'zlarining muammolari va xursandchiliklari haqida suhbatlashishlari mumkin ekan. Shuning uchun aziz cho'ponlar, o'z jamoatingizdagi birodarlarni yig'ilishdan so'ng gaplashib birgalikda choy ichishlari uchun imkon qadar sharoit qilishga harakat qiling. Birodarlar, bir-biri bilan suhbatlashish orqali o'zlarining ibodat muhtojliklarini boshqalarga aytadilar va birgalikda ibodat qiladilar. Bu esa jamoat a'zolarining iymonini yanada mustahkamlaydi. Azizlar, yanagi safar sizlar bilan ham suhbat bo'lgunimizcha xayrlashib qolaman. Bizga maktub yo'llang. Bizning manzil: dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.